A teclear, próximamente estarás á fronte do teu club xunto con outras persoas. Para que todo funcione como debe, é fundamental que cada quen saiba o papel que desempeña. O mellor xeito de visualizar esta estrutura é mediante un organigrama da túa institución, claro e ben organizado. 1. Que debes facer? Crear un organigrama do teu futuro club de recreo que no momento da creación poderás personalizar engadindo o nome das persoas que o constituides. 2. Pasos que debes seguir. Abre un documento de LibreOffice Writer en branco. Insire no título un pictograma arasá dun organigrama e pon como título o organigrama do club. Debaixo crea o organigrama do teu club, empregando formas cadrados, rectángulos ou calquera outra que consideres axeitada. Frechas ou conectores que amosen a relación entre as diferentes persoas que constitúen o club. Se o consideras necesario, podes empregar elementos multimedia. Inclúe como mínimo unha persoa responsable da presidencia do club. Unha persoa que asuma a secretaría. Unha persoa responsable de promoción e marketing. Persoas membro do club. Nota. Se o desexas, podes incluir máis roles.